Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Ascultați un buletin de știri al Europei Libere. Președintele moldovean a declarat marți într-un interviu acordat postului de radio Eho Moscovei că Bucureștiul a înțeles că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, alipirea Republicii Moldova este imposibilă. Vladimir Voronin a mai spus că nu este nici românofil, nici românofob, ci patriot al țării sale, apărătorul și călăuza ei în evoluțiile interne și în relațiile externe, dar a avertizat că devine fob când interesele Republicii Moldova sunt atacate. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care s-a aflat la Chișinău, susține că vizita sa în Republica Moldova în plină campanie electorală a fost determinată de nevoia de a semna programul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2009-2010. Demnitarul rus, însoțit de vicepremierul Victor Stepaniuc, suspendat din funcție pentru că este antrenat în campanie electorală din partea Partidului Comuniștilor, au inaugurat Centrul Rus de Știință și Cultură din municipiul Chișinău. Stepaniuc a accentuat importanța limbii ruse, care alături de limba moldovenească a contribuit la iluminarea poporului din Moldova. Amintim că presa de la Moscova scrie astăzi că autoritățile Federației Ruse au decis să sprijine în campanie electorală din Republica Moldova Partidul Comuniștilor, odată ce Lavrov a fost trimis în plină campanie la Chișinău. Comisia Electorală Centrală a avertizat marți Partidul Comuniștilor din Republica Moldova pentru încălcarea regulamentului de desfășurare a campaniei electorale în presă. CEC a cerut, la solicitarea Partidului Democrat, anularea tuturor spoturilor electorale care conțin imagini cu simbolica de stat sau a unor personalități din străinătate. CEC a mai obligat Partidul Comuniștilor să retragă aceste spoturi electorale și de pe pagina web a formațiunii. Moldova a mai bătut marți un record la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind obligată de această instanță fie să-i restituie investitorului belgian, care a privatizat anterior hotelul Dacia, acest hotel și să-i achite suplimentar 374.000 de euro, fie să-i plătească 7.200.000 euro. Hotelul Dacia a fost naționalizat de comuniști după ce au venit la guvernare. Comisia Europeană pledează pentru creșterea ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru 6 țări din fosta URSS, în timp ce unele state insistă ca țările de la sud de Mediterană să primească în continuare fonduri mai mari. Comisia Europeană a propus acordarea circa 350 milioane de euro suplimentar până în 2013 pentru Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaijan, Armenia și Belarus, dacă se democratizează în cadrul unui parteneriat estic, ce ar trebui aprobat la summitul european din 19-20 martie și lansat în luna mai. Vizita oficială a președintelui Traian Băsescu în Ucraina, programată pentru 25 și 26 februarie, a fost amânată de comun acord de către cele două părți. Părțile au convenit continuarea pregătirii vizitei oficiale în Ucraina a președintelui României cât mai curând, la o dată care va fi stabilită pe canale diplomatice. Silvio Berlusconi și Nicola Sarkozy au semnat la Roma un acord de cooperare nucleară istoric. Acesta este primul pas concret al revenirii Italiei la energia atomică și care deschide porțile pieții sale companiilor franceze, scrie France Press. Acordul acoperă toată filiera, de la cercetare la tratarea deșeurilor și construirea de centrale nucleare. Misiunea NASA de monitorizare din spațiu a gazelor cu efect de seră lansată marți a eșuat deoarece satelitul care urma să facă acest lucru nu s-a desprins de racheta care îl transporta în spațiu, a anunțat Agenția Spațială Americană. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet. În continuare, ediția actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere la microfon.
Valentina Ursu
și Radu Benea.
Șeful diplomației ruse Sergei Lavrov declară că vizita sa la Chișinău nu are legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Nu pot fi niciun fel de interpretări. Este vorba de relații între două țări interesate de dezvoltarea parteneriatului lor, declară Sergei Lavrov.
Ce știu locuitorii satelor moldovenești din stânga Nistrului despre campania electorală și din ce surse se informează?
Televiziunea moldovenească, Euro TV, da mai mult la televiziunea de Rusia, că acolo mai mult se află decât la Moldova.
Geografia latină, nouă, înțeleg.
Pe spanostru, cum îl cheamă, Slednova, știm, e maladeț.
Și agenda culturală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a încheiat vizita de lucru la Chișinău ca un fir roșu la întrevederile pe care le-a avut cu președintele Vladimir Voronin, premierul Zinaida Greceană și cu alți înalți demnitari moldoveni, a răsunat ideea că relațiile moldoruse se dezvoltă în ascensiune.
Jurnaliștii însă n-au ezitat să-l întrebe pe Sergei Lavrov într-o conferință de presă de ce vizita unui ministru rus de externe în Republica Moldova după o pauză de aproape 8 ani survine tocmai în toiul campaniei electorale. Mai multe de la Viorica Zaharia.
Sergei Lavrov și vicepremierul moldovean Victor Stepaniuc au semnat în fața presei un acord de cooperare bilaterală pe următorii 2 ani. În domeniul umanitar, apoi, șeful diplomației ruse a tăiat panglica la deschiderea Centrului de Cultură și Știință Rusă din Chișinău. Lavrov a spus că, deși a venit în plină campanie electorală în Moldova, vizita sa nu ar trebui interpretată ca amestec în lupta electorală de aici. Noi ne-am dorit ca vizita ministrului de externe al Federației Ruse să fie umplută de un conținut concret, a spus Lavrov, și imediat ce am încheiat pregătirea deschiderii Centrului de Știință și Cultură Rusă și am încheiat elaborarea programului de cooperare interguvernamentală, am fixat termenul acestei vizite. Nicio interpretare aici nu poate fi. E vorba de relațiile bilaterale ale unor state interesate de îmbunătățirea relațiilor de parteneriat. Ministrul rus de externe a mai spus că la întrevederile avute la Chișinău a discutat despre exercitarea în prezent de către Moldova a președinției Comunității Statelor Independente, despre îmbunătățirea cooperării economice, dar și despre reglementarea problemei transnistrene. În această privință, Sergei Lavrov a reiterat poziția enunțată anterior și anume, Moscova consideră că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să negocieze ca părți egale și să ajungă la un compromis prin ceea ce a numit contacte directe. Șeful diplomației Rusia a adăugat că Moscova salută reluarea întrevederilor directe Smirnov-Voronin și nu exclude o viitoare întrevedere trilaterală Medvedev-Voronin-Smirnov.
Мы удовлетворены тем, что прямые встречи Владимира Николаевича Воронина и Игоря Николаевича Смирнова.
Noi suntem mulțumiți că întrevederile dintre Vladimir Nicolaevici Voronin și Igor Nicolaevici Smirnov au fost reluate și noi vrem să contribuim ca la aceste întrevederi să se ajungă la o discuție la obiect despre principiile pe baza cărora această problemă să poată fi rezolvată definitiv. Nu excludem că ar putea fi necesară o întrevedere în format trilateral. Noi ținem această idee în minte, o păstrăm pe agenda noastră. Important este ca un asemenea contact să ajute la căderea de acord asupra principiilor de bază și la trasa direcțiilor pe care să se lucreze în continuare, inclusiv în contextul formatului existent 5+2. Cât privește demilitarizarea regiunii transnistrene, revendicată de unele forțe politice de la Chișinău ca și condiție obligatorie pentru atingerea unui compromis echitabil, ministrul rus a spus că aceasta ar fi necesară doar la o ultimă etapă a reglementării și nu la început. Demilitarizarea este un proces care trebuie examinat în toată complexitatea. Chestiuni ca încrederea, demilitarizarea, menținerea păcii sunt derivate de la compromisul politic. Iar compromisul politic trebuie să se bazeze, bineînțeles, pe sporirea încrederii, pe întărirea legăturilor economice și doar la etapa finală, când părțile vor ajunge la o înțelegere în limitele statului unitar Moldova, se va putea vorbi și despre ce aspecte legate de menținerea păcii, de prezența militară, pot fi în acest context reglementate. Nu e corect să pui cai înaintea căruței, a spus Sergei Lavrov în declarația pentru presă. Șeful diplomației ruse s-a aflat la Chișinău 2 zile. Este prima vizită în Moldova lui Sergei Lavrov de când deține funcția de ministru de externe al Rusiei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La întâlnirea cu Sergei Lavrov, premierul Zinaida Greceană a scos în evidență ceea ce a numit nevoia unei colaborări economice mai strânse în condițiile crizei globale. Ea a spus că Republica Moldova, care anul acesta deține președinția în cadrul Comunității Statelor Independente, pledează pentru eliminarea unor bariere artificiale în circulația mărfurilor și a cetățenilor și pentru o integrare mai strânsă în cadrul CSI.
Însă mai mulți experți pun la îndoială faptul că CSI ar mai avea funcția de integrare politică și economică a țărilor membre. Este și opinia analistului în probleme de securitate de la Moscova, Pavel Felgenhauer.
шутка. Просто это доказывает...
Președinția Moldovei în CSI este mai curând o glumă. Ea ilustrează foarte bine faptul că această organizație a devenit inutilă. Desigur, mai există unele acorduri pentru care CSI-ul mai e păstrat, cum ar fi cel privind călătoria fără viză. Dar CSI-ul este o organizație moartă, pe care nici măcar Rusia nu o ia în serios. Rusia își promovează interesele prin alte structuri în care se complace în rol de comandant. Eurasec pentru integrare economică, iar pentru cea militară, acordul de securitate colectivă. Rolul CSI-ului de divorț civilizat între fostele republici sovietice s-a epuizat. Diferite țări merg acum în direcții diferite, iar Moscova se ocupă de un cerc mult mai restrâns de aliați ai săi.
Conchide Pavel Felgenhauer de la publicația Moscow Times.
De la relațiile în cadrul CSI la viitorul relațiilor Occidentului cu Federația Rusă. Strop Talbot, un fost diplomat american de rang înalt din vremea președintelui Clinton, care conduce în prezent prestigiosul Centru de Studii Politice Brookings Institution de la Washington, scrie într-un articol din ziarul Financial Times că Moscova se află într-un moment de slăbiciune relativă, iar acesta ar putea fi folosit de vestici pentru o relație nouă, mai bună. Detalii are Mircea Țicudean.
Strobe Talbot scrie că evoluțiile regionale și globale din ultima vreme au făcut ca Rusia să fie lipsită acum de aliați autentici și vulnerabilă pe plan economic. Din acest punct, continuă diplomatul american, statul rus poate merge în două direcții, spre o agresivitate și mai mare pe plan intern și extern sau, dimpotrivă, spre o deschidere mai mare spre lume și democrație. Cum ar putea convinge și ajuta Occidentul Rusia să apuce pe a doua cale, o cale pașnică și democratică? În opinia lui Talbot, singura soluție este de a coopta Rusia, sau cu cuvintele sale, de a încercui Rusia cu cât mai multe structuri politice, din care să facă parte alături de țările cu tradiții democratice mai vechi. Deja, Rusia este membră în unele din aceste organizații, de la OSCE până la Consiliul Europei, iar singura organizație occidentală care îi neliniștește, nemulțumește, ba chiar înfurie pe ruși, este Alianța Nord-Atlantică. NATO este singura din structurile adversare din vremea războiului rece care a supraviețuit căderii comunismului și, chiar dacă între timp și-a găsit noi misiuni, este percepută în continuare de unii ruși ca o structură neprietenoasă și străină. În opinia lui Strobe Talbot, această criză de încredere ar putea fi depășită prin revigorarea Consiliului NATO-Rusia. Un proces care ar putea calma până la urmă nevralgiile rusești. Pe viitor, acest consiliu ar putea fi folosit, în opinia lui Talbot, pentru discutarea unor chestiuni controversate, cum este planul american de plasare a unor noi instalații militare în Cehia și Polonia. Strobe Talbot crede că la Moscova se întrevăd anumite deschideri spre o relație mai bună cu Occidentul. Încă din vara anului trecut, președintele Dmitri Medvedev a sugerat o așa numită nouă arhitectură de securitate euroatlantică. Numai că, observă Talbot, deocamdată e greu de ghicit ce înțeleg rușii prin asta, în afara ideii că fostele republici sovietice ar trebui să intre mai limpede în sfera de influență a Rusiei. În ciuda unor asemenea necunoscute sau temeri, conchide Talbot, Occidentul ar trebui să creeze un sistem internațional cu participarea NATO care să fie gata să accepte Rusia, mai degrabă decât să o respingă și să o izoleze.
A fost Mircea Țicudean. Recent, unul din liderii republicani în Senatul American a criticat actuala politică a Statelor Unite față de Cuba. Mai exact, una din rămășitele războiului rece, embargoul Statelor Unite impus Cubei comuniste. Există semnale că acesta ar putea fi ridicat? Este întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Politica americană față de Cuba, a cărei principală componentă a fost embargoul comercial, nu a dus la democratizarea insulei și, în consecință, ar trebui reevaluată, este de părere liderul republican al Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe, senatorul de Indiana Richard Lugar. Trebuie să recunoaștem ineficacitatea actualii politici și să tratăm regimul cubanez într-o manieră care să servească interesele americane, arată Lugar într-un raport dat publicității la Washington. Acest raport tinde să confirme opinii exprimate de ambele părți respectului politic american, care susțin că ascensiunea la putere a lui Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, creează o oportunitate în raporturile americano-cubaneze. Și președintele Obama a promis că va reanaliza raporturile cu Cuba. El s-a arătat deschis unei întâlniri cu Raul Castro. Obama se pronunță, de asemenea, pentru reducerea restricțiilor cu privire la călătorii în Cuba sau transferuri de fonduri către familiile rămase pe insulă. Dar, ca și predecesorul său, George W. Bush, Obama crede că embargoul este un instrument eficace de negociere cu regimul comunist. Opiniile Lugar sunt incluse într-un raport alcătuit de unul dintre consilierii săi, Carl Mechem, care a călătorit în Cuba luna trecută. Raportul nu solicită ridicarea embargoului, dar critică politicile americane. Raportul arată că politica americană pornește de la premiza puțin probabilă probabilă a unei tranziții rapide către democrație în Cuba. Optând pentru această speranță neplauzibilă, Statele Unite au ajuns să se izoleze și să trebuiască să urmărească pasiv și de la distanță evoluțiile din Cuba. Oprirea embargoului poate fi obținută doar printr-o acțiune a Congresului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Inițiativa civică pentru un parlament curat, o campanie lansată de mai multe organizații neguvernamentale cunoscute în Republica Moldova, și-a făcut publice astăzi primele rezultate.
Una din concluzii și cea mai îngrijorătoare în opinia onediștilor este că nu toate partidele politice care vor participa la alegeri au dorit să adere la principiile de integritate morală, cărora ar trebui să corespundă candidații, relatează Liliana Barbaroșie.
Doar jumătate dintre formațiunile politice angajate în parlamentare au căzut de acord să țină cont de eventualele rezerve formulate de societatea civilă. Partidul Comuniștilor face parte din formațiunile care au trecut cu vederea această inițiativă, deși nu a prezentat un refuz oficial. Iată cum comentează această lipsă de reacție șeful stafului electoral al PCRM, Marc Tkaciuc.
Este o inițiativă foarte interesantă. Este bine știut că pe listele unor partide figurează multe persoane cu antecedente sau în prezent anchetate. Nu pot decât să salut această idee. Nu știu cine și cum a fost anunțat, dar eu personal aud pentru prima dată despre ea.
Chiar dacă o serie de formațiuni politice nu se arată încântate de ideea onegiștilor de a studia dosarele candidaților, asta nu înseamnă că acele partide vor fi scutite de monitorizare, sublinează Cornelia Cozonac, lideră a Centrului de Investigații Jurnalistice, organizație ce participă la inițiativa pentru Parlamentul Curat.
În cazul partidelor care au semnat acordul, le vom prezenta listele și ei vor avea posibilitatea să scoată persoane din listă sau să conteste anumite profile. În cazul partidelor care nu au semnat, monitorizăm și liderii partidelor și lor nu le vom oferi informația de ce va fi făcută publică.
Un alt partid care nu s-a arătat interesat de cooperare în cadrul acestui proiect este Partidul Popular Creștin Democrat. Iată cum a comentat acest refuz purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Lucia Răzmeriță.
În cazul așa zise Alianțe Civice, un parlament curat, constatăm că mulți dintre membrii ei nu întrunesc condițiile probității, neutralității și echidistanței. Simplul fapt că, citesc dintr-un document al Alianței, liderilor formațiunilor care au contracte cu Alianța, jurnaliștii nu le vor investiga trecutul pentru a le crea profiluri, certifică abordarea selectivă a competitorilor electorali și complicitatea Alianței cu unii dintre aceștia.
De altfel, nu doar partidele se arată refractare la inițiativa civică de a verifica listele candidaților. Inspectoratul Fiscal și Procuratura Generală sunt instituțiile cele mai închise atunci când vine vorba despre verificarea datoriilor față de stat sau cazierul juridic al candidaților, constată animatorii campaniei. Ei se angajează să dea publicității informațiile despre candidați cu 10 zile înainte de alegeri, astfel încât partidele să aibă suficient timp la dispoziție pentru eventuale modificări. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Elena Moldoveanu a fost în stânga Nistrului, mai exact în satul Coșnița, ca să afle cum ajung aici informațiile despre campania electorală.
Înțelepciunea dictonului despre cel care se scoală dimineața ca să ajungă cât mai departe este valabilă mai cu seamă atunci când mergi în localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția autorităților moldovene. În drum spre Coșnița am avut de trecut două filtre, postul de menținere a păcii și postul moldovenesc de vamă. Ambele dispozitive m-au tratat cu indiferență și astfel am ajuns la Coșnița când oamenii locului plecau la muncă. Cei mai mulți erau călare pe biciclete. M-a adumerit în cele din urmă o săteancă care se numește Maria Bolgari. Oamenii plecau la curățat livada din marginea satului, unde le sunt cotele. Femeia a insistat însă să nu o întreb despre politică, deoarece nu se simte prea versată. Totuși o conduc pe neobservate spre subiectele ferbinți, adică cele electorale, și o întreb cum ajung informațiile la Coșnița.
Geografia latină nu o înțeleg.
Am văzut că partidele așa le vedeam pe televiziune, cam despre partea comuniștilor mai mult se vorbește. Ascultăm și se mai face. Prim părțile Moldovii încolo la domnul Voronin. Știi cum, îmi alt legii. Anul ăsta, ba da prostii, sușau, nu a ajutat-ne. Gazul făcut.
În fața unui magazin, câteva femei nu-și dau rând la vorbă. Le întreb și pe ele de unde se informează.
Televiziunea moldovenească, Euro TV, da mai mult la televiziunea de Rusia, că acolo mai mult afă decât la Moldova.
Eu trăiesc la Coșnița de 30 de ani. Sunt rusoaică, așa că privesc Costanchino, e canal rusesc. Canalele televiziunilor transnistrene nu le privesc. Ce să văd acolo? Cum autoritățile de la Tiraspol se laudă că mențin pacea? Din ziare citesc Komsomolska Pravda și Comunistul.
Postul de radio mai mult Prima Moldova.
Antena Chela, eu dacă nu-s gramotnă, și prost.
Ce partide cunoașteți de la Chișină?
La nostru, cum îl cheamă? Nova, știm.
Dumneavoastră, unde trăiți? În Moldova, în Transnistria?
Moldova.
Cine e președinte?
Smirnov, care îmi recomodește. Dacă aș fi de votat pe ISTA, să-l votăm, ca ISTA tare e maladet.
Noi încă n-am ajuns la acel nivel care putem să stăm așa liber picioarele noastre și să pășim într-o țară așa să nu te chemi.
La oficiul poștal încerc să aflu ce ziare ajung la Coșnița. Pe mesă, la vedere, stau câteva zeci de exemplare a publicației Noutăți Nistrene, care se distribuie gratis. O întreb pe șefa oficiului, Nina Osipov, ce ziare citesc coșnițenii.
Comunist, Nezavisimaia Moldova, Moldova Suverană, Timpul, Vremea.
În stradă îl întâlnesc pe unul dintre susținătorii partidului de guvernament, care ține locul afișelor și fluturașilor care nu au ajuns deocamdată la Coșnița. Mihail Bieț aplică metoda cunoscută door to door, adică din ușă în ușă, cum se spune englezește.
Cu gazete, cu razne reviste care îți trebuiesc nevoiașii ajutoarele de producție, cu alimentare. Omul crede și ceea ce a făcut comuniști.
La Coșnița viitorii parlamentari au o potențială recoltă de aproape 7.000 de voturi. Cei mai mulți dintre localnicii cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu s-au hotărât încă cu cine vor vota și nu neapărat din cauza că nu au văzut încă fețele celor care vor să ajungă în Parlament. De la Coșnița, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Universul mioritic miroase a praf de pușcă, așa se intitulează punctul de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu pentru ascultătorii Europei Libere.
O fată a fost prinsă la huș, cărând ziua în amiaza mare o papornință cu 3.000 de gloanțe. Gloanțe proaspete abia aduse din Italia. Gloanțele, banduliera și alte anexe necesare vânătorii de animale și de oameni atârnau spre 50 de kilograme. Faptul că prin România umblă arsenale pe două picioare nu mai miră pe nimeni. De ce ar mai mira când nepăsarea, neglijența, prostia au declarat ziua porților deschise prin depozitele de armament și la granițele patriei? Recent au fost furate zeci de arme Kalashnikov-uri adevărate, dispărute în tranșeile bandelor organizate, alături de alte 1.000 de arme furate sau rătăcite în ultimii 10 ani, ca să nu mai socotim armele neînregistrate intrate în țară peste graniță. Tristă performanță pentru o țară care a investit miliarde în securizarea frontierelor. 1.000 de arme și peste 100 de deținuți eliberați condiționat, care ar fi trebuit să se întoarcă în închisoare de ani buni. Asta circulă în paradisul infracțional românesc. Universul mioritic miroase a praf de pușcă. La nuntă, în discoteci, la bar, în intersecții, în campanie electorală, la vânătoare, victimile cad ca popicile. Sunt arme cu muniții de război, arme cu bile, cu gaze, cu alice, o parte infimă din arsenalul găștilor organizate care au luat o statică o parte din România. Cine se așteaptă la acțiune în forță ale poliției s-ar putea să fie dezamăgit. Însă poliția e și ea o parte a dezordinii generale. Depozitul de arme de la Ciorogârla pare să fi fost spart de cei pus să-l păzească. Poliția rutieră din Iași este descăpățânată de acuzațiile de corupție, iar polițiștii din Argeș au fost prinși cu permise auto acordate ilegal. Protagoniștii unor încăierări au în agendă telefoanele capilor poliției și se tutuiesc cu agenții care ar trebui să-i prindă. Zilele trecute, într-un centru comercial bucureștean, a avut loc o încăierare sângeroasă în care protagoniștii au fost angajații unei firme de protecție și pază și o bandă de mafioți despre care se spune că venise să încaseze taxa de protecție. La urma urmei, cum să nu asigure protecție câtă vreme șeful lor este un expert în arte marțiale și s-a aflat mai târziu angajat al Ministerului de Interne? Ce vreți protecție mai bună? Când sunt arestați capii clanurilor paramilitare, aceștia trimit bezele completului de judecată sau către birourile marilor poliției. De aceea nu mai mire pe nimeni că fetele umblă cu gloanțele în poșetă. Poate că vor să se apere. Pe oamenii miră doar că sunt prinse. Te întreb ce-o fi avut în minte fata arestată la Huș de umbla cu atâtea gloanțe fără să aibă spatele asigurat cu o pilă la poliția orașului. Poate că nu a dat taxă de protecție cui și cât trebuie. Poate că era vorba într-adevăr despre un transport particular care nu era destinat consumului intern. Sau poate că armele furate la Ciorogârla aveau nevoie de muniția confiscată la Huș. Căci, după cum s-a văzut în ultimii 20 de ani, în domeniul securității naționale nimic nu se pierde, nimic nu se creează. Totul se transformă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România pare preocupată astăzi mai mult de disputa româno-italiană pe tema imigranților. De la București, Tania Radu.
Vizita în Italia a ministrului român de externe Cristian Diaconescu pentru a dezbate cu autoritățile italiene valul de antiromânism din peninsulă e pe larg reflectată în presa de astăzi. Cotidianul acordă în mod special atenție conferinței de presă comune organizate la Roma ieri de șefii diplomațiilor română și italiană. În grupa figurează și diagnosticul pus de presa italiană. Meci 1-1, întrucât intervenția lui Diaconescu a fost elegantă, dar foarte fermă. Oficialul, arată cotidianul, a insistat pe defecțiunile sistemului polițienesc și judiciar din Italia. Numai în acest fel s-ar putea explica de ce 40% dintre urmăriții internaționali din România și-au găsit adăpost în Italia. Este citată apoi afirmația lui Diaconescu că autoritățile române nu intenționează să restrângă dreptul românilor la liberă circulație, un drept câștigat cu dificultate după trecerea prin experiența comunistă. Poziția este un răspuns la solicitarea părții italiene ca România să împiedice ieșirea peste granița a cetățenilor care au comis infracțiuni. Ministrul de Externe Cristian Diaconescu, se arată în cotidianul, a fost însoțit la Roma și de ministrul de Justiție Cătălin Predoiu. La rândul lui, acesta a arătat că, în privința dreptului la liberă circulație, legislația României este în perfect acord cu normele europene. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Săptămâna aceasta la Chicago, în Statele Unite, are loc a doua ediție a Festivalului de Film Românesc. Dumitru Crudu a aflat că în festival au intrat și două pelicule ale regizorului de la Chișinău, Igor Cobulianski. Filmele Plictici, Inspirație și Când se stinge lumina.
Eu ar trebui să mă obișnuiesc. Deja într-un film am și obișnuit cu statutul ăsta de cineast român în afara granițelor românești, pentru că de obicei s-a întâmplat, cred că sunt vreo 7, 8, 9, 10 probabil prezentări sau festivaluri de film românesc în care sunt inclus și eu. Cu alte cuvinte, mai rar vei întâlni festivaluri românești din străinătate. Vreo specificare, spre exemplu, Republica Moldova, da? Adică Igor Cobulianski, Republica Moldova. Cred că nici nu prea sunt. Filmele sunt prezentate ca fiind filme românești.
Lucrul ăsta te bucură?
Eu nu văd niciun deranj. Adică mi se pare absolut normal ca un film vorbit în română să fie considerat film românesc. Dar faptul că este făcut peste hotarele României ține mai mult de geografie, nu neapărat de film. Este un film românesc, fără îndoială.
Unde mai sunt prezentate filmele tale? La ce festivaluri?
Acum recent a fost o proiecție, probabil deja s-a finalizat la Toronto, la New York, la Boston. Deci, mă rog, circulă cât un pic.
Și tu la ce lucrezi acum?
Eu fac un film sau vreau acum să încep un film despre Lenin, un scurt metraj despre Lenin în Moldova. Plus am fost contactat iarăși de MediaPro pentru a începe preproducția pentru afacerea Est. Deci mai mult sau mai puțin mă simt util, să zic așa, cinematografiei moldovenești. Și nu mai.
Regizorul Igor Cobulianski în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ultimul număr al revistei Stare de Urgență? Aflăm de la redactorul Emanuela Sprânceană.
Citiți consemnări din cadrul mesei rotunde organizate de revista Stare de Urgență și Biblioteca Municipală HD-ul la tema Românii și Rușii, ce știu și ce cred unii despre alții. La fel, vă oferim o anchetă cu titlul Amintiri din Perestroică, poetul Pavel Boțu. Este o încercare de a investiga suicidul din 17 februarie 1987 a poetului Pavel Boțu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, deputat al Sovietului Suprem din RSSM și URSS.
Cu Emanuela Sprânceană de la revista Stare de Urgență se încheie emisiunea de astăzi. Prezentatorii programului Valentina Ursu și Radu Bena vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață de la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.